Jeg tenkte på det, når vi på sånne samlinger, så dette formiddagstreff og forskjellige sånn, kaffe og litt servering og sånn, så jeg husker det fra vi hadde mye samlinger i Blåkårssalen i Kragerø. Da var det gjerne sånn, og da var det jo sånn at vi skulle ha det hyggelig. Og det er jo fint å ha det hyggelig. Men så er det sånn med Guds ord allikevel at det er alltid sant, men det er ikke alltid så hyggelig. Så det taler til oss for å veilede oss inn på den rette vei, føre oss til himmel og salighet. Jeg må si at det er ikke noe som har kledd så av meg som Guds ord, helt inn til rota. Bibellærer Øyvind Andersen, som var på Fjellhaug i mange år, blant annet, han brukte jo et sånt bilde at du sto midt i en bratt bakke med en sykkel. Og så sier han det letteste ville være å sette seg på sykkelen og renne ned. Men det var lite gang i det hvis målet var der oppe, ikke sant? Ja. Det kan koste å være kristen, det ofte mye strabaser som følger med det. Og vi har en kamp imot makter og myndigheter, står det. Og det får en oppleve når man skal ut med Guds ord. I denne formiddagsstunden har jeg stanset for noen vers i 1. Korintier, det første kapitlet der. Og nå er det sånn at alt Guds ord er viktig, men så er det noen sånne passasjer som jeg kan si det er et viktig avsnitt i Guds ord. Viktige ting det handler om. Jeg tror hun kan si det om det. I første 9 vers der, i Jesu navn. Paulus, ved Guds vilje, kalt til Kristi Jesu apostel og Sostenes og bror, til den Guds menighet som i Korint, de som helliget i Kristus Jesus, kalte hellige sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid Gud for dere, for den Guds nåde som gitt dere i Kristus Jesus. For i ham det blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd blitt grunnfestet i dere. Slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på hver Jesu Kristi åpenbaring. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på hver Jesu Kristi dag. Gud trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. La oss be sammen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din hellige ånd som levendegjør ditt ord for våre hjerter, så vi forstår det med hjertet og forventer oss til deg. Herre, måtte det skje i denne formiddagsstunden når vi samlet her, framfor ditt åsyn, at du kunne få den enkelte av oss i tale på en særlig måte. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal ikke bli så veldig lang, men det er flere ting jeg ønsker å stanse for å dele med dere her. En ting som jeg stanset for gang på gang i møte med det som vi gjerne kaller den karismatiske forståelsen av ånden, og nådegavene, og grunnene for dette altså i den kristne menighet. Det sies veldig mye underlig om det i dag. Hvordan du får ånden, og hvordan ånden virker, og hva ånden skal virke til hos den troende. Men først dette som apostelen taler om, og begjærer for Korintermenigheten her i vers 8, med tanke på dens endelige møte med Herren selv, på den siste dagen. Han skriver om noe de for all del må bli bevart i, nemlig ulastelighet. Et mektig ord. Ulastelighet. Det vil altså si at du kan ikke lastes for noe da. Det er ingen som kan sette fingeren på noe som helst og laste deg for det, altså du er ulastelig. Og han ber om at de må bli bevart i ulastelighet, inntil Herren kommer. Altså, dette at de ikke kan klandres eller lastes for noe som helst på den dagen, det vil si at de blir funnet ulastelige for ham, som hellig. Ulastri, du og jeg, Ulastri. I Hebreerne 12, vers 12, så skriver apostelen til menigheten, rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. Altså for et syndig menneske å stå over for noe slikt, som å finnes ulastelig for Gud, det kan nettopp forårsake en tilstand av å synke sammen i avmakt. I alle fall hvis det, når det går over en tid, og du ser hvor lite dette lykkes, hvor lite dette samsvarer med det virkelige livet ditt, og hvordan du har det, og til slutt så er det bare avmakt. Jeg får jo ikke til å være slik, vet du. I alle fall ikke så det holder for Gud. At den hellige skal se på meg arme stakkar, og altså finne meg ulastelig. For det Gud vi skal stå overfor i denne dommen, altså, det ikke naboen. Finnes det da noen forklaring, noen løsning på dette som tvert imot kan gi styrke i armer og ben? For å bli bilde. Når Guds ord taler om ulastelig, slik vi finner det både i det gamle og det nye testamentet, hva det da tale om? Jo, det tale om to slags ulastelighet. En som har med livet her på jord å gjøre. Det livet du lever altså. Din livsførsel. Og en som vi har for Gud. De grunna på to forskjellige ting. Om den jordiske så kan vi lese om de hellige i det gamle testamentet at de var ulastelige i sin ferd, står det. Og det oppfordres også de nytestamentlige kristne til å være, søke og være ulastelige i sin ferd. Det går også på dette her å gjøre rett og sjel for deg, vet du. Gi keiseren hva keiserens er, som Jesus sa for eksempel. Betal din skatt, driv ikke hor, bryt ikke ekteskapet, stjel ikke fra noen. Lev ikke slik at du åpenbart kan klandres, og så videre. Dette oppfordrer Guds ord deg om. Dette apostlers formaninger, altså de som talte på Herrens vegne. Så dette kommer vi altså ikke utenom. Gud vil at vi skal leve slik. Jeg vet ikke om du blir mo i knærne da. Ja, skal du stå på Gud med det, så det absolutt grunn til det, ikke sant? Din fred forstyrres. Men da må man jo spørre, hvilken fred det da du har? Det da den fred som Jesus gir til sine? Hør hans egne ord i Johannes 14, og vers 27 der. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. Og så kommer dette velsignede, vet du. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Du som mister freden så snart du hører et formaningens ord, la meg stille deg noen få spørsmål nå med bakgrunn i det vi nettopp har holdt frem. Vil Gud at du skal betale din skatt? Ja, uten tvil. Men blir en menneske rettferdig for Gud fordi han samvittighetsfullt betaler sin skatt? Nei, absolutt ikke. Vil Gud at du skal sky hor og ikke bryte ekteskap? Ja, uten tvil vil Gud det. Men blir et menneske rettferdig for Gud fordi han skyr hor og ikke bryter ekteskapet? Med andre ord, blir han frelst ved det? Nei igjen, absolutt ikke. Vil Gud at du ikke skal stjele? Ja, uten tvil. Det Guds bud til oss. Men blir et menneske rettferdig for Gud fordi han ikke stjeler? Nei. Med andre ord altså, blir han frelst ved det? Absolutt ikke. Vil Gud at du skal leve slik at du ikke kan åpenbart klandres? Ja, det jo det han vil. Det ikke noen tvil om det. Men blir et menneske rettferdig for Gud fordi det lever på en slik måte at andre mennesker ikke kan finne noe å klandre? Altså med andre ord, blir han frelst ved det? Nei igjen. Absolutt ikke. Det var som en sa, en kjent predikant sa, at borte I parken der så står det en statue. Den statuen, han hverken røyker eller drikker eller bruker stoff, og det ikke driver han hore eller noen ting, men han ikke frelst. Sånn også med mennesker. Uansett hvordan du ter deg I livet, du blir ikke rettferdig for Gud ved det. Sånn kunne vi fortsette med alt som har med dette vårt liv på jord å gjøre. Begynner et menneske å se dette, ja, da kan du sies om det som Jesus sa til en skriftlærd I Markus 12:34, du ikke langt borte fra Guds rike. Altså, et menneske som virkelig prøver å gjøre dette og rettferdiggjøre seg for Gud, hvis han virkelig går inn for det, så vil han snart oppdage hva han laget av. Og da Guds rike nær. For Jesus ikke kommet for å frelse rettferdige, men syndere. Apostelen Paulus, da han levde under loven som fariseer Saulus, så sier han om seg selv I Filipperne 3:6, I rettferdighet etter loven uten lyte. Uten lyte med andre ord, han var ulastelig altså. I forhold til det, altså det yttre ord I loven krevde. Ingen som kunne komme til Paulus og ta han på noen ting. Han gjorde det han var skyldig, kan du si. Men hvis ikke noe av dette kan frelse deg, hva det da som kan? Hva det for en ulastelighet apostelen taler om her I teksten vår? Nå skal du få høre et ord fra Efeserne 5, og vers 25-27 der. Dere menn, elsk dere søstrer, liksom også Kristus elsket menigheten, og ga seg selv for dem. Det vil si, ga seg selv for dem, for. Det vil altså si, I den hensikt altså, gjorde han det. Og hellige den og rense den med vannbad I ordet, slik at han kunne stille menigheten frem for seg herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Skjedde ikke med noe ved deg det? Var ikke noe du gjorde her? Det var ved at han ga seg selv for deg. Altså, hvordan fikk vi del I denne ulastelighet som består for Gud? Jo, ved at han ga seg selv for oss. Da vil jeg spørre deg, ikke evangeliet et underlig budskap? Jeg har ikke gjort noe for det. Jeg får det ikke til. Som vi også leste I vers 2 I teksten vår I apostelens innledningshilsen til menigheten, til den Guds menighet som I Korint, de som helliget I Kristus Jesus. Vi helliget I Kristus Jesus. I ham vi hellige og ulastelige for Gud. Altså han dette for oss. Han dette I vårt sted. Og hvis ikke Jesus har fått det navnet for deg, altså med stor S, stedfortrederen, så har du enda ikke sett hvem Jesus Han stedfortrederen. Som han sier det I sin ypperste prestelige bønn, I Johannes 17:19, og jeg helliger meg for dem. For dem. Altså, så du legger merke til hva som da står. For det kommer to ord her som meget viktige. For at. Altså igjen I den hensikt. At også de skal være helliget I sannhet. Jeg helliger meg for dem, for at de ved det skal være helliget I sannhet. Kanskje du har leitet etter den helligheten her inne hos deg selv? Den I Kristus. Det noe han har båret frem for Faderen, I ditt sted. Du et stedfortreder på engelsk, så kalles det vicar, altså vikar. Hva en vikar? Jo, det en som trer inn for en annen, altså. Stedfortreder. At dette vittnesbyrd virkelig finner rom I ditt hjerte og I menighet som sådan, får det noen konsekvens? Ja, det leser vi også I teksten her, og det blir en klar skriftens forkastelse av den søkende etter ånden som vi ser så mye av I dag. Som tvert imot det motsatt av sunn åndelighet etter Guds ord, men heller det som I alle fall I tidligere tider kaltes svermeri. Jeg føler, jeg kjenner, jeg opplever, og jeg føler meg som, og så videre, ikke sant? Og som en sa nå nylig, det hjelper ikke at du føler deg rik, det som kontoen tom. Ikke sant? Du må ha noe på kontoen. Hør nå hva apostlene forkynner. I ham dere blitt rike på alt. På all tale og all kunnskap. Fordi Kristi vittnesbyrd blitt grunnfestet I dere, slik at det ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på hva Herre Jesu Kristi åpenbarelse. I ham, står det. Dere blitt rike på alt tale og kunnskap? Hvordan og ved hva det gått til hos korinterne? Det viktig. Fordi Kristi vittnesbyrd blitt grunnfestet. I dere. Det årsaken. Ikke noe sånn voldsom stemning og atmosfære og så videre, og så får du liksom ånden plutselig. Hører du dette da? Hva følgen videre da? Slik at det ikke mangler noen nådegave. Hva årsaken? At Kristi vittnesbyrd fant rom I dem og ble grunnfestet I dem. Fordi Kristi vittnesbyrd blitt grunnfestet I deg, kan vi spørre, det dette de taler om I dag? Nei, de søker ånden direkte, vet du. Da vet du ikke hvilken ånd du får. Det som det svære. Åndens oppgave, vet du, det å herliggjøre Jesus for ditt hjerte. Slik at vittnesbyrd om ham blir grunnfestet I deg. Det åndens oppgave. Male Jesus ut for deg gjennom ordet, slik at han blir stor for ditt hjerte. Der skjer altså det med deg som Gud vil I ditt liv. Det altså skriftens vittnesbyrd om Jesus det taler om. Det det du skal vokse I nåde og kjennskap til, og der hvor ånden altså får gjøre denne sin gjerning, der også ånden med alle sine gaver. Det finnes også en annen ånd, som også gjør tegn og under, og som også bruker Jesu navn. Det skal vi ikke si så mye om nå, Hovedsaken at du og jeg får se inn I sannhetens ord og vittnesbyrd, men apostelen fryktet altså at denne ånd hadde fått inngang nettopp hos korinterne. En annen ånd, som han kaller det, I 2. Korinter 11.4. Ta for deg det, 2. Korinter 11.4. Kanskje vi skal ta oss tid til å lese det her, mens vi først inne på det. For det sier oss nemlig det at det ikke enhver ånd som av Gud. Selv ikke den som altså da bruker Jesu navn. Gjør tegn og under også. Hør hva han sier. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi, altså apostlene, ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, altså den de fikk da Jesus ble forkynt for dem, da tåler dere det så gjerne, sier han. Ja, men skjer jo noe, ikke sant? Det skjer jo så mange ting. Dette må vi ha tak I. Ja, men hva med den ånd du fikk da du kom til tro på Herren? Har du ikke allerede fått ånden? Og visst har du det, kan ikke tro på Jesus uten Guds ånd, vet du. Og så sier han da videre, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, og så igjen dette dessverre, da tåler dere det så gjerne. Så det grunn til å synge som de gamle gjorde oss i dag. Våkn meg vel på ferden, redd jeg for verden, redd jeg for meg. Altså, vi kan vel, altså, frels meg fra meg. Se til at ikke dette som bor i meg, altså fører meg på avveie, men at du må lede meg på veien. Da må jeg ha ordet, det skrevne ordet. Vi kan vel si ut fra skriften, da lever ulastelig, men tro på Jesus. For vår ulastelighet her i verden, altså uansett hvordan du lever eller ikke lever, hvor mye du gir til misjon eller hva det så måtte være, det gir deg ingen stjerne i himmelen som du kan gå inn der på. Det fint alt sammen når Gud vil det. Det flott. Men det gir deg ingenting innenfor Gud, for han har fått alt det han har kjent. Og det fikk han av sin sønn, Jesus Kristus. Det ligger altså noe på dette alter i himmelen, forkynner Guds ord, som nok for deg. Og hør, det nok for hele verden. Det så enkelt sagt som så. Han sonet all verdens synd, står det. Kan du vise meg den synd han ikke sonet? Kan du vise meg det menneske han ikke død for? Nei, det kan du jo ikke. Han døde for oss alle. Og så la han dette på alter i himmelen. Og så roper han liksom ut. Nå kan du komme. Nå det gjort ferdig. Kom til bryllup, som det står. Ja, takk, Herre Jesus, for dette forundre i budskapet. Så ser vi at det så mye som vil føre oss på avvei. Både i oss og omkring oss. Og særlig disse dine. Men takk at du har makt i å holde fast dine. Vi ber om at det måtte skje. At vi holder oss til ditt ord, for ditt navns skyld. Amen.